Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis laida Irkis į gilumą, prie mikrofono brolis Dominikonas, kunigas daktaras Saulius Rumšas. Ir šiandien laidoje tęsime mūsų pašnekesius apie patristinę antropologiją. Klausime, kaip bažnyčios tėvai, tie 1 amžiaus pabaigos, 8 amžiaus autoriai, bažnyčios rašytojai, mokytojai ir viskupai suprato ir mąstė žmogų. Kokie klausimai kilo ir kokie buvo atsakymų bandymai. Žinoma, mes vėl paskestame į tos pirmosios ankstyvosios krikščionybės laikotarpį. Ir tie visi klausimai, kylantis apie žmogų, jie yra susiję su ano laiko kontekstu. Bet, manau, ne tik, nes tai yra bendra žmogiški klausimai ir bažnyčios tėvai kaip tik ir bandė atsakyti į tuos bendra žmogiškus klausimus kylančius kiekvienam. Ir šiandien antroje pašnekesių apie patristinę antropologiją laidoje susimastysime truputėlį apie sunkumus, su kuriais susiduriame klausdami apie save pačius, apie save patį klausiantis žmogus, nuo nežinojimo prie pažinimo. Ir šiandien ir susimastysime apie savęs beieškantį žmogų, kokie pirmieji klausimai kyla ar atsakymai jau rodosi, žvelgiant į save ir bandant atsakyti į klausimą, kas aš esu. Ir šiandien remsimės 4 amžiaus bažnyčios tėvų, Bazilium Cezariečiu, kuris gyveno 329-379 metais. Ir šie mūsų pamąstymai šiandieniniai remsis kaip tik jo raštais. Jo raštais, kuriuose sutinkame tuos klausimus apie žmogaus nepažinimą, savęs nepažinimą ir apie savęs pažinimą. Taigi, nuo ko pradėti? Savęs beieškantis žmogus. Nuo ko pradėti ir žvilgsnis, kai krypsta jis į žmogų, kuris klausia apie save patį, kaip ir nuo ko pradėti mąstyti, kaip pažvelgti į antropologinius klausimus. Lygiai tas pats klausimas kilo ir bažnyčios tėvams, ir šitam jau mūsų minėtam Bazilijui Cezariečiui. Ir atsakymas dažnai būdavo labai paprastas. Reikia pradėti nuo sukūrimo. Nuo čia reikia pradėti. Nuo sukūrimo pažinimo, kuris jau ir skatina savęs pažinimą. Bet štai, pirmiausia, prieš žengdami link sukūrimo, mes jau iškart susidurėme su dviem tokiom savotiškom antropologiniam problemom. Jeigu kalbame apie pažinimą, tai tuo pat metu ir sakome, kad nepažįstu. Tuo pat metu sakome, kad kažko nežinau. Ką reiškia pažint? Pripažint, ogi pripažint, kad nežinau. Pripažint, kad kažko trūksta ir kažkas yra ne taip. Pripažint, kad kažką turėčiau žinot, bet to dar nežinau. Ir galbūt pirmas, pats pirmiausias antropologinis konstatavimas pas bažnyčios tėvus, bent jau pas Bazilijų Cezarietį, ir yra tai, kad žmogus nežino, kas jis yra. Nežinojimo pripažinimas yra kelio pradžia. Tačiau kągi reiškia žmogui nepažinti savęs? Nežinojimas ir yra pirminė tiesa apie žmogų. Nežinojimas apglėbė žmogų ir jo viduje, ir išorinėje tikrovėje. Savęs pažinimas nėra betarpiškas. Kad ir koks neigiamas ir pesimistinis šis nežinojimas atrodytų, jis gali būti viso traktato apie žmogų, visų pokalbių, pašnekesių, diskursų apie žmogų pradžia. Nežinojimo konstatavimas gali būti savęs pažinimo pradžia. Bet pirmiausia, kaip ir matome, bažnyčios tėvai akcentuoja, kad santykis su savimi yra pristatomas kaip nežinojimas. Ką tai jau sako apie gyvenimą? Ar gyvenimas nebus pirmiausia santykio su savimi ieškojimas? Kaip apibūdinti tą nežinojimą? Kaip apibūdinti tą stovį ar būvį pirminį antropologinį žmogaus žvelgiančio į save stovį? Aš nežinau, kas aš esu. Ir iš tiesų, nežinojimas, bent jau bažnyčios tėvų laikotarpiu, yra apibūdinamas graikų bažnyčios, yra apibūdinamas dviem savokomis. Pirma savoka – agnosija, tai tiesiog nežinojimas, ne pažinimas. Tai yra paprastas nežinojimas, paprastas nepažinimas, tai beveik vaikiška nekaltybė, ji, kuris skatina, žinoma, kuri kreipia link pažinimo. Tačiau yra kita sąvoka, kurią Bazilijus dažnai vartoja. Tai yra amathija sąvoka, tai yra trūkumas, nebuvimas, nežinojimas, gal tiksliau nemokėjimas. Ir ši sąvoka Bazilijaus raštuose visada nemokėjimo sąvoka yra lyginama su kvailyste, su nepataisoma beprotiste ir su piktų žmonių, pikti žmonės blogai pasirinkę savo kelią, jie yra apibūdinami šią sąvoką. Nežinojimas. Nežinojimas, nemokėjimas. Iš tiesų, kai keliame klausimą apie save ir įvardijame pirmiausia, susidurėme su tuo nežinojimu, kalbėti apie tą nežinojimą nėra lengva, nes tada tenka pripažinti, kad nežinai. O pripažinti, kad nežinai, nėra madinga. Dabar nebuvo madinga ir anuometu. Tačiau būtent įvardijus nežinios to stovi, bandant pasakyti, apsakyti jau, ką tai reiškia, kodėl tai yra, visas šitas procesas jau gali būti kaip atrama tolimesniam ieškojimui, kaip atrama pažinimui. Nes būtent pats žodis nežinojimas, agnosija, jau suponuoja gnosiją, suponuoja pažinimą, suponuoja ieškojimą. Bet vargas tam, sakys Bazilijus Cezarietis, kuris yra užsilikęs toje amatyje, tame nemokėjime, nes jis negeba pereiti iš savo pasiputimo į mokinio matetes poziciją. Ir nežinojimo pripažinimas, nežinojimo konstatavimas yra būtinas pradedant mąstyti apie žmogų, apie pačią žmogaus prigimtį. Nežinojimas yra mažiau ne tiek diskurso forma ar diskurso tema, kiek žmogaus stovis, kiek žmogaus būvis, ta terpė, kuriame žmogus gyvena. Ir nežinojimas tai yra atitinkamo santykio tarp žmogaus ir jo supančio pasaulio, santykio su juo pačiu nebuvimas. Taigi, kaip anot Bazilijaus apibūdinti nežinojimą, o taigi ir būtent, kad tai yra natūralus žmogaus stovis ir čia atrodytų nieko baisaus, tai yra žinių pažinimo nebuvimas ir patirties trūkumas. Bet taip pat gali būti valingas pasilikimas klaidoje, valingas nusiteikimas ir valingas tiesos neieškojimas. Taigi, kaipgi, jeigu mes ir kalbame apie nežinojimą, kaipgi galime kalbėti apie nežinojimą? Nes bet koks diskursas apie tą pamatinę pirminę žmogaus būseną, žmogaus klausančio apie save būseną, yra paradoksalus diskursas. Kalbėti apie kažko nebuvimą, bet tuo pačiu kalbant apie kažko nebuvimą, mes jau tarsi įvedame buvimą kažkokį tai. Ir čia problema ir iškyla tame, kad pažįstantysis yra taip pat ir pažįstamasis. Jeigu viduramžių terminais kalbant apie savęs pažinimą, tai subjektas, tas, kuris pažįsta, ir objektas yra vienas ir tas pats. Ir čia būtent tame diskurse gali iškilti tokios kaip kelios vietos pasireiškia, kurios apsunkina bet kokį kalbėjimą apie žmogų pirminėje toje nežinojimo stadijoje. Nes kalbantysis kalba apie save patį. Kalbantysis kalba apie savo nežinojimą. Ir labai mažai kas sutinka su tuo, kad nežino. Ir kalbėti apie savo nežinojimą, tai jau yra iššūkis. Ir Bazilijus Didysis, kurio mintimis mes šiandien ir remiamės, atkreips dėmesį į kalbančiojo objektyvumą. Nes dažnai jis, žmogus, yra linkęs rodyti tai, ką jis žino, užuot rodęs, aiškiai pasakęs apie tai, ko nežino. Kitas sunkumas, kuris iškyla, kalbant apie nežinojimą, tai nežinojimo objektas, būtų galima sakyti. Objektas yra arba visiškai nežinomas, arba to objekto gerai nepažįstame. Pažinimas, kurį turime apie tą objektą, nėra pakankamas. Ir čia iškyla tas sunkumas, kad nežinojimas nežino, ko nežino. Nežinojimas taip pat gali apibūdinti ir santykį tarp pažįstančiojo ir to, kuris yra pažįstamas. Ir būdą apie tai kalbėti. Kas mums leidžia kalbėti apie nežinojimą? Ogi apie nežinojimą ir iš vis, iš kur mes žinome, kad nežinome, klausia Bazilijus. Apie nežinojimą mums leidžia kalbėti kitoniškumas, susidūrimas su kitokia tikrove. Tai yra susidūrimas su tam tikromis gairėmis, kelio ženklais, kitoniškumu, kitų pasirinkimais, kitų buvimu ir suvokimas, kad ta aplinka, kurioje aš esu, jinai yra kitokia ir jinai man nėra tiesiogiai apčiuopiama. Aš jos nepažįstu. Vadinasi, turiu perlipti per nežinojimą ir Bazilijui priežastis ir yra kitoniškumo padarinys ir yra skatinimas pažinti. Arba dar kitaip jisai sakys, kad reikia kieto paviršiaus, veidrodžio, kur žmogaus siela galėtų atsispindėti. Tačiau, kai kalbame apie savęs nepažinimą, ko mes iš tiesų nepažįstame? Ar galime konkrečiau įvardinti vieną ar kitą dalyką, kurio žmogus, žvelgdamas į save, kaip po žmogų, sako, turi pripažinti, kad nežino. Yra du tekstai Bazilijaus Cezariečio, kurie gana taikliai apie tai pasako, kurie taikliai kalba apie žmogaus ryšį su savimi pačiu. Ir Bazilijus dėmesį kreipia į tai, ko žmogus tiksliai nežino savo atžvilgiu. Bazilijus paliko 9 homilijas apie hegzameroną, tai yra 6 dienų kūrimą, kurių 9 homilijoje pabaigoje jis kaip tik klausia apie žmogų. Visos 9 homilijos pasakojo apie pasaulio sukūrimą. Ir ten yra be galo nuostabus kūrinys, kuris detaliai aprašo ir su ano laikmečio žiniomis apie įvairias pasaulio subtilybės, tiek geografinės, tiek geologinės, tiek biologinės, tiek cheminės, tiek fizinės, tiek anatominės. Bazilijus, žinoma, naudoja šventąjį raštą, bet taip pat jis naudoja ir turimus veikalus, ano laiko veikalus, mokslinius veikalus ir jis įpina į tą pasaulio pažinimą. Bet štai, kai ateina prie žmogaus sukūrimo, ir staiga Bazilijus tarė, cituoju, baigiu savo kalbą, nes prisimenu, kad manęs neseniai paprašė kalbėti apie žmogaus kilmę. Ir visai nedaug betrūksta, kad mano klausytojai iš savo širdise man priekaištautų, mes sužinojome, kokia yra būtybių prigimtis, kurie mums priklauso, bet mes nežinome, kas mes esame. Mes nežinome, kas mes esame, perteikė Bazilijus savo aplinkinių priekaištą jam išsakytą. Taigi, ko žmogus nežino, ogi nežino, kas jis yra. Ir klausiantis apie save, žmogus kelia ontologinį klausimą. Ontologinį klausimą apie savo esmę. Net jeigu ir kitų būtybių prigimtį esmę galime šiek tiek bent iš dalies pažinti, tai ontologinis klausimas apie save patį lieka atviras. Mes nežinome. Kitame savo veikale apie žmogaus kilmę, kuris gali būti vadinamas kaip tų 9 homilijų apie pasaulio sukūrimą tąsa, Bazilijus dar kartą specialiai grįžta prie žmogaus sukūrimo ir kaip tik konstatuoja pirmiausia tą nežinojimo apie save neišmanimo faktą. Per neišmanimą, sako jis, be savo paties struktūros egzamino mes nežinome, kas mes esame ir nežinome to, dėl ko esame. Mes pasiliekame savo didžiausiame nerūpestingume, savo atžvilgių, nežinodami, kas įmanoma mūsų pažinimo galiai ir nežinodami elementariausių dalykų esančių mumise, sako Bazilijus Cezarietis. Taigi, jis toje homilijoje tarsi pratėse tai, ką jau klausė anoje homilijoje. Jis pratėse ir papildo. Kalba apie savęs nepažinimą, nepažinimą net elementarių dalykų, kurie mus supa tarsi pesimistiškai nuteikdamas. Tačiau, jei homilijos apie pasaulio sukūrimą kalbėjo, kėlė klausimą, pradžios klausimą, prigimties klausimą, reiškia žmogaus esmės ontologinį klausimą, kas mes esame. Tai homilija, pirmoji homilija apie žmogaus kilmę, kaip tik vėl klausia, kas mes esame, reiškia kelia ontologinį klausimą, bet taip pat kelia ir tikslo klausimą, priežasties arba pašaukimo klausimą. Mes nežinome to, dėl ko mes esame. Koks yra tikslas? Galų gale, jeigu iškeliame pradžios klausimą, tai mes, iš kur mes esame, tai mes nežinome ir kur mes esame. Reiškia, tie labai trumpi tekstukai, tas diskursas apie nežinojimą jau brėžia planą pažinimo procesui. Nežinojimo, nežinomų dalykų apie save patį įvardyjimas jau brėžia pažinimo procesą. Taigi, žmogus nežino savo esmės, jis nežino, kas jis yra. Ir tas konstatavimas neturi nieko bendro su negatyvia ar pesimistine nuotaika, negatyviu požiūriu į žmogų, bet kaip tik, žinodamas savo tikrą realią situaciją, žmogus gali pradėti tam tikrą procesą, pavadinkim tai pažinimo procesu, kuris padės žmogui išeiti iš tos situacijos. Būsena, pirminė būsena, nežinojimo būsena, tai yra, kuriame žmogus yra savęs nepažindamas, tai yra laikina būsena, tai nėra galutinė būsena. Ta būsena gali turėti nežinojimo savęs, nežinojimo apie save būseną, gali turėti įvairių priežasčių. Ir Bazilijus kituose kūriniuose užsimins apie keletą priežasčių, kodėl žmogus nežino, kodėl žmogui nėra duota savęs pažinimas, kartais ieškos priežasčių ir pačiame sukūrime, gal nuopolyje, žmogaus pažinimo procese, bet tuo pat metu išryškės ir Bazilijus Cezarietis netiesiogiai šitą pabrėž, sakydamas, kad nežinojimas nėra galutinė būsena, kad galbūt žmogus, kaip po Dievo kūrinys, nėra dar galutinai ir iki galo pilnai save realizavęs. Todėl ir žmogus net apie save patį negali pasakyti iki galo, kas jis yra. Taigi, nežinojimas, ta pirminė antropologinė žmogaus būsena, nėra kažkas tai blogai. Taip, kartais galbūt galime sakyti, kad kuo mažiau žinai, tuo ramiau gyventi. Tačiau tai nėra bažnyčios tėvų pozicija. Tai nėra Bazilijaus, kurio mintimis mes remiamės šiandien pozicija. Nes nežinojimas, kad ir pirminė būsena, jinai ir pasilieka pirminę būseną etapu, kurį reikia pereiti, kurį reikia kaip tik visada mažint, nes nežinojimas iškreipia gėrio ir blogio pažinimą. O tada žmogus, sako Bazilijus, priima blogus sprendimus. Kita vertus, jeigu žmogus nežino savo tikslo, tai kaip tada vest gyvenimą? Ir tada betikslis gyvenimas, jisai tarsi ištrina arba įveda į blogus santykius ir su pačiu savimi, ir su artimu, ir galų gale su Dievu. Tad nežinojimas, nors ir pirminė žmogaus būsena, nežinojimą reikia įveikti. Reikia įveikti savęs nepažinimą ir jį reikia įveikti per pažinimą. O pažinimo gebėjimas ir yra žmogui duoti. Ir iš tiesų nežinojimas atveria kelią pažinimui. Ir taip pat mokymui apie žmogų. Jei pirmoji tiesa, fundamentinė pagrindinė tiesa apie žmogų, pirminė, yra aš nežinau, kas aš esu, tai antroji. Žmogus gali pakeisti savo nežinojimą, gali pažinti ir to pasekoje gali ir pagerinti savo būvį. Bet pirmas dalykas, kurį reikia konstatuoti, kalbant apie savęs pažinimą, konstatuoti kartu su Bazilijumi Cezariečiu didžiuoju, kad pažinti save nėra lengva. O be to, tai anot Cezariečio nėra pati mėgstamiausia veikla. Bazilijus sako, iš tikro atrodo, kad iš visų dalykų pats sunkiausias būtų savęs pažinimas. Ir kitoje homilijoje jis prideda, mes linkę geriau pažinti dangų, fizinį dangų, negu mus pačius. Kodėlgi savęs pažinimas yra viena iš sudėtingiausių užduočių, bent buvo 4 amžiuje, kokios to pažinimo kliūtis. Ir Bazilijus Cezarietis įvardina ne vieną kliūtį, trukdančią pažinti save. Ir pirmiausia, pirmoji kliūtis – tai pati tiesa. Tiesa kaip pažinimo kliūtis. Viena iš pirmųjų priežasčių. Tai paradoksali kliūtis, nes iš tikro tiesa žmogų traukia. Ir tiesa ir yra pažinimo objektas. Argi ne ji, ne ją pažįstame. Tačiau jis slepiasi ir jau kartą ją suradus, ji pralenkia žmogaus suvokimą ir iš tiesų tiesa Bazilijui Cezariečiui yra Dievas. Dievas yra pati tiesa. Ir tiesa, norint ją pažinti, jai pažinimui reikia laiko. Reikia laiko, kad ją pažint. Tiesa neateina per jėgą ar per prievartą ir tiesa retai kada ateina savo visumoje. Tiesa laukia būti atrasta. Ir tiesa, sako Bazilijus dar kitame tekste, tiesos žodis yra sunkiai pagaunamas. Jis gali lengvai išsprūsti iš rankų tiems, kurie netidus, nes žmogaus protas jį pateikia sutrauktą ir trumpą. Jis rodo didelius dalykus, naudodamas mažai žodžių, tačiau šitas trumpumas palengvina jo prisiminimą, sako Bazilijus. Tiesa yra pasakoma keliais žodžiais, tačiau ji neatsiveria vien atsitiktinai. Asmeninės pastangos yra reikalingos, jei norint ją atskleisti, norint ją suvokti. Ir Bazilijus naudoja jūros ir laivo paveikslą, kalbėdamas apie sielą ir žodį, tiesos žodį. Reikia ramios jūros, kad žodis, tiesos žodis tarsi laivas galėtų įplaukti į uostą ir ten išmesti inkarą. Kita priežastis, kuri kartais užkerta kelią pažinti save, tai įvairios vidinės nuostatos, įvairios vidinės sielos ir kūno nuostatos, kurios gali trukdyti. Ir čia būtent Bazilijus sako, kad reikia atrasti teisingą pusiausvyrą tarp sielos ir kūno. Jei kūnas ir apsunkina sielos darbą, protinį darbą, taip pat ir žmogaus dvasia taip pat kartais ne visada yra pajėgi atskleisti tai, ko norėtų žmogus. Čia susidurėme su proto galių ribotumu. Yra dar trečia priežastis, kurie anot Bazilijaus labai apsunkina savęs pažinimą. Šiais laikais ta priežastis skambėtų tikrai skamba įdomiai. O kokiagi ta priežastis? Ogi vaizduoti. Graikiškai fantazija. Vaizduoti. Ir sunku daryti tiesioginį ryšį tarp pažinimo ir vaizduotis. Žinoma, šiandien mes galime prisiminti ir kai kuriuos literatūrinius veikalus, kurie prieš amžių ar dar pusę amžiaus buvo tiesiog vaizduotis padariniai, fantazija, fikcija. Bet žmonijos istorija parodė, kad tai tapo realybė. Bet jeigu mes grįšime į 4 amžių, tai pastebėjimas apie vaizduotę yra svarbus. Ir vaizduotė yra suvokiama gana neigiamai ir ji trukdo pažinti. Daugumas bažnyčios tėvų primins, sakydami, tegu tavo vaizduotė tavęs nesupančioje. Kodėl toks neigiamas požiūris į vaizduotę, fantaziją? Į galbūt net ar virtualų pasaulį. Ką mes apie tai galim pasakyti? Ogi galime pabrėžti du neigiamus vaizduotės padarinius. Padarinių žmogų ir šitaip suprasti jos pavojų. Ir pirmas padarinys yra susijęs su realybe arba su tikrumu, su tikrove, su konkretumu. Vaizduoti tarsi atjungia žmogų nuo tikrovės. Vaizduoti, anot Bazilijaus, jį tarsi uždaro žmogų iliuzijų pasaulyje. Bet sakysit, ar tai blogai? Bazilijui Cezariečiui, bažnyčios tėvui taip, tai nėra gerai. Nes to paseka blogi sprendimai, blogi pasirinkimai. Pažinimas, net jei jis yra ir protinė veikla, turi savo objektą tikrovėje. Pažįstame daiktus, asmenis, galų realius įvykius tikrovė. Ir šios pastabos suteikia realistinę perspektyvą pažinimo veiklai. Pažinimas nėra fantazijų seka. Lygiai taip pat su savęs pažinimu reikia turėti tikrą autentiškumo bei tiesos ieškojimo rūpestį. Ir pažinimas tarnauja išmokti džiaugtis esamų gėrių. Pažinimas, nes pažįstame esamą situaciją. Ir pažinimas nėra skirtas tam, kad trokštume vien to, ko trūksta, ar to, kas paprasčiausiai neegzistuoja. Ir lygiai taip pat vaizduotės dėka žmogus gali prarasti laiko suvokimą. Nebežinia, apie kokį laiką mes kalbame. Taigi vaizduoti tiek, kiek jinai atitolina nuo tikrovės ir nuo laiko suvokimo, ji tampa savęs pažinimo kliūtimi. Ji tampa vargo kliūtimi. Kodėl save pažinti taip sunku? Ogi taip pat todėl, kad pažinimo objektas apsunkina šį pažinimą. Ir daugumas bažnyčios tėvų pradeda kalbą apie žmogų, pripažindami, jog bijo kalbėti. Kodėl bijo kalbėti? Nes objektas, tas, kuris yra pažįstamas, ir subjektas, tas, kuris pažįsta, yra tas pats. Pažįstantysis pažįsta save. Ir čia kyla objektyvaus diskurso apie patį save klausimas. Nes ir galime į šią problemą pažvelgti ne vien iš ontologinės pusės, bet taip pat kartu su Bazilijumi ir iš moralinės pusės, kuris sako, mes labiau linkę matyti kito nuodėmę, negu savo pačių netobulumus. Objektyvumas, adekvatumas, atitikimas tikrovė. Kiekgi tas, kas yra sakoma, atitinka tai, kas iš tikro yra. Tai, ką žmogus sako apie save, kiek tai jį išreiškia. Ir šitas pažinimo objektas, jis gali užkirsti kelią pažinimui. Tai tada kokią viltį, kokią vietą duoti tikėjimui ir vilčiai. Pažinimo sunkumus galime taip pat klausti, kelti klausimą apie pažinimo ribas. Kasgi priklauso nuo pažinimo, iki ko mes galime save pažinti. Jei viską galime apie pažinti save, tai tik laiko klausimas. Tai galbūt ir mokslo progreso klausimas. Tai tada kokią vietą duoti tikėjimui ir vilčiai. Žmogus tik ir vilėsi tik dėl to, kad nepažįsta pasaulio, o galbūt vis dėlto yra kažkas daugiau. Taip, jeigu savęs pažinimo kelyje ir sutinkame įvairius sunkumus, tačiau tas pats Bazilijus Cezarietis, mūsų autorius, jisai pateikia ir šaltinius, pažinimo šaltinius, padedančius geriau, lengviau ir giliau eiti tuo savęs pažinimo keliu. Ir kokias priemonės jisai siūlo. Ogi jisai paima labai paprastą principą. Sako, akis nemato pati savęs. Kad jinai galėtų pamatyti pati save, jai reikia kieto paviršiaus, kur ji atsispindėtų. Taigi, jai reikia veidrodžių. Vadinasi, subjektas, kuris masto apie save patį, turi tarsi išeiti iš savęs. Yra fizinis savęs pažinimas ir yra racionalus, intelektinis savęs pažinimas. Fizinis savęs pažinimas yra susijęs su daugiau materiniu ar kūnišku pažinimu, akis pažįsta kūno sandarą ir jo veiklą. Tačiau pažinimas kaip intelektuali, kaip protinė veikla taip pat funkcionuoja kaip fizinis pažinimas, anot Bazilijaus Cezariečių. Tačiau jis pripažįsta tai, kad ne vien kūniška situacija yra. Čia jau žmogus nėra vien kūnas. Ir čia jau nebe žmogaus akis pažįsta, bet žmogaus siela, kuri save pažįsta. Taigi, kur siela galėtų žvelgti, kad galėtų save pažinti. Jeigu veidrodis akiai padeda save pažinti, visą žmogų apžvelgti, tai kasgi yra tas veidrodis, kuriame žmogaus siela galės save pažinti. Ir homilijose apie žmogaus kilmę Bazilijus aiškiai pateikia veidrodžio paveikslą ir veidrodžio rolę sielai. Ta veidrodžio rolė sielai atlieka kas? Ogi atlieka šventasis raštas, kuriame žmogus save stebi tarsi veidrodyje. Bazilijus sako, tikrai būtų neteisinga, jei mes pažinę visą pasaulį nebūtume švento rašto apšviesti apie mūsų kilmę. Taip kaip žiūrėdamas į išorę, mūsų akis nemato savęs pačių, nebent žvilgsnis atsimuštų į kažką kieto, nugludinto, kur atsispindi regėjimas ir šitaip leidžia akims pažvelgti, kas yra jų gilumoje, lygiai taip pat ir mūsų dvasia, siela. Ji savęs nemato kitaip, kaip tik kreipdama žvilgsnį į šventąjį raštą. Šviesa, kuri tenais šventajame rašte atsispindi, sužadina mūsų regėjimą to, kas jis yra iš tikro. Ir kitose taip pat raštuose Bazilijus kalba apie žmogaus pažinimą švento rašto pagalba. Tačiau pažvelkime į veidrodžio paveikslą. Jis gana subtilus. Ano laiko samprata, veidrodžio samprata šiek tiek kitokia. Veidrodis įprastai atspindi tai, kas yra priešais jį, tik tai atvirkščiai. Tačiau šventasis raštas iš tikro neatspindi vien žmogaus sielos tokia, kokia jinai yra žmoguje, bet šventasis raštas, anot Bazilijaus, yra tas veidrodis, kuris duoda tikrąjį paveikslą, sielos paveikslą aprašytą šventajame rašte. Ir šventasis raštas tarsi pakeičia, šiek tiek transformuoja regėjimą, kad parodytų ne tik, koks žmogus yra, bet parodytų ir tai, koks žmogus yra norėtas Dievo ir koks yra žmogaus pašaukimas. Šventasis raštas tarsi veidrodis, kuris pateikia, į kurį žvelgia žmogus, bet jisai mato tame veidrodyje ištaisytą, pakoreguotą vaizdą, savo tikrąjį vaizdą. Ir čia yra visas skirtumas su mūsų veidrodžio supratimu. Ir šventasis raštas pateikia tikrojo žmogaus atspindį, tapdamas ne tik savęs pažinimo šaltiniu, bet ir priemonė. Tai yra, anot Bazilijaus, kažkas objektyvaus, į kurį žvelgiant žmogus pats save objektyvuoja, daro objektyvesniu ir keičia savo sielos netobulumus. Savęs pažinimas, kuris skatina Bazilijus, kuris ir skatina irtis į gilumą, save pažįstant, Bazilijui tampa kaip Dievo pažinimas. Nes pasaulis vykdo Dievo patvarkimus. Yra prigimtinis įstatymas, yra gamtos dėsniai, bet pasaulis Dievo nepažįsta. Savo kūrėjo Dievo pažinimas yra tik žmogaus privilegija, nes žmogus yra mąstanti protinga būtybė, Dievo apdovanota išskirtinė galimybė. Ir Bazilijus savo homilijose apie pasaulio sukūrimą ir kalba, kad geriausias būdas ir sako, kad geriausias būdas pažinti Dievą yra savęs pažinimas. Tam, kas studijuoja ir ieško protingai, dangus ir žemė, sako Bazilijus, mažiau tinka mūsų pažindinti su Dievu negu mūsų pačių sandora. Kaip sako pranašas, nuostabus tavo pažinimas, kurį aš ištraukiau iš savęs. Kitaip tariant, pažindamas save patį, aš sužinau apie begalinę išmintį, kuri yra manyje. žmogaus sandoros supratimas reikalauja pastangų, bet visa sandara ir jos funkcionavimas ketvirto amžiaus bažnyčios tėvų supratimu veda prie Dievo. Net jau savo struktūros pažinimas veda prie Dievo ir savęs pažinimo tikslas ir yra kitur. Savęs pažinimo tikslas nėra savyje, aš nepažįstu savęs vien todėl, kad tai būtų įdomu man, bet aš pažįstu save, kad pažinčiau ir Dievą. Savęs pažinimas pralenkia mano vien ribas. Ir savęs pažinimas tampa išganimo keliu. Tai yra procesas, kuris įveda mane į nenumaldomą ėjimą link tiesos, nenumaldomą ėjimą link Dievo. Ir tas pažinimo procesas, jisai kreipia link dieviškos plotmės. Pažinimas, kuris niekada neužsibaigia, nes jis vienas Dievas yra tobulas ir žmogus niekada nebus tobulas iki pat galo, bet jis eina link to tobulumo. To pasakoje, pažinimo tikslas ir yra tas ėjimas link Dievo pažįstant patį save. Bet dar labiau, tikslas, ir Bazilijus šitą pabrėž, pereidamas nuo graikiškojo gnoti seauton, pažink save prie prosekė seautų, kitaip tariant, pasirūpink savimi, atkreipk dėmesį į save. Ir pažinimas, jis nėra vien intelektualinė veikla, bet jis turi ir praktinę reikšmę. Jis perauga į praktiką ir iš to žmogus pažindamas save, jis gali ir koreguoti savo gyvenimą, keisti. Pažinimas tam, kad gyventum. Pažink save tam, kad gyventum kartu su Dievu. Taigi, Bazilijus sako, neniekink stebuklo, kuris yra tavyje, tu esi mažas, bet mano kalba parodys tau tavo didybę. Taigi žmogus yra menkas, bet ir didelis tuo pačiu, nes Dievas yra didis. Su jumis buvo Marijos radijo laida Irgi į gilumą. Prie mikrofono brolis dominikonas kunigas Saulius Rumšas. Iki kitų susitikimų. Sudie.